สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่นี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ชุดวิชากฎหมายอาญา2เรื่องความผิดต่อร่างกายผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนักศึกษาและท่านผู้ฟังคงจะเคยอ่านข่าวหรือได้ยินได้ฟังข่าวการทำร้ายร่างกายกันจากหนังสือพิมพ์วิทยุหรือโทรทัศน์อยู่บ่อยๆนะครับการทำร้ายร่างกายดังกล่าวนั้นล้วนเป็นความผิดต่อร่างกายทั้งสิ้นซึ่งบางคนอาจจะกระทำโดยตั้งใจแต่บางคนอาจจะกระทำโดยไม่ตั้งใจแต่ถึงอย่างไรก็ตามผู้ที่ได้กระทำความผิดนั้นย่อมได้รับโทษตามกฎหมายความผิดต่อร่างกายนั้นมีหลักเกณฑ์และขอบข่ายอย่างไรผมได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมมิสูตรอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาเป็นวิทยากรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์สุจินตนาครับความผิดต่อร่างกายนั้นแบ่งออกเป็นความผิดในฐานใดบ้างครับ
ความผิดต่อร่างกายนี้เนี่ยนะคะก็มีขอบข่ายกว้างๆนะคะได้แก่ความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสความผิดฐานเข้าร่วมชุลมุนต่อสู้ตั้งแต่3คนขึ้นไปเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสและก็ความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัสค่ะ
อาจารย์ครับการกระทำในลักษณะอย่างไรจึงจะเรียกว่าเป็นการทำร้ายร่างกายกันครับ
ในเรื่องของการทำร้ายร่างกายนั้นเนี่ยนะคะกฎหมายใช้คำว่าทำร้ายร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นการทำอย่างไรก็ได้ที่เป็นการทำให้เขาได้รับอันตรายทางด้านร่างกายหรือว่าจิตใจนะคะซึ่งในทางกฎหมายก็มีองค์ประกอบง่ายๆอยู่ 2-3 ประการนะคะประการที่1ก็คือเป็นการทำร้ายผู้อื่นนะคะแล้วก็ประการที่2ก็คือเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือว่าจิตใจนะคะแล้วก็ประการที่3ต้องเป็นการกระทำโดยเจตนาด้วยค่ะการทำร้ายนั้นเนี่ยอาจจะทำได้หลายวิธีด้วยกันนะคะอาจจะเป็นการทุบตีเตะต่อยทำให้ตกใจหรือว่ายุสุนัขให้กัดเหล่านี้เนี่ยก็ล้วนเข้าข่ายทำร้ายทั้งสิ้นค่ะ
แสดงว่าความผิดฐานทำร้ายร่างกายนั้นผู้กระทำไม่ต้องลงมือกระทำด้วยตนเองก็ได้ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะไม่จำเป็นว่าต้องกระทำด้วยตนเองก็ได้ค่ะบางทีเนี่ยหลอกให้เขาตกใจนะคะจนกระทั่งเขาสติฟั่นเฟือนหรือว่าจิตใจหวาดผวาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเข้าข่ายความผิดฐานนี้ได้ค่ะหรือว่าจะทำร้ายเขาแล้วเขาหลบนะคะหัวไปกระแทกฝาผนังได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจอันนี้ก็เข้าข่ายเป็นการทำร้ายได้เช่นเดียวกันค่ะ
อาจารย์ครับความผิดฐานทำร้ายร่างกายนั้นกฎหมายกำหนดโทษไว้อย่างไรครับ
อ๋อในเรื่องของโทษนะคะกฎหมายก็กำหนดไว้หนักเหมือนกันนะคะก็คือจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 4,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะก็คือศาลจะลงโทษจำคุก1เดือน2เดือนหรือ15วันก็ได้นะคะแต่ต้องไม่เกิน2ปีนะคะหรือว่าจะปรับ200บาทหรือ400บาทก็ได้ค่ะแต่ว่าไม่เกิน 4,000 บาทนะคะหรือว่าจะลงโทษจำคุกด้วยแล้วก็ปรับด้วยก็ได้ซึ่งอันนี้เป็นลักษณะของระหว่างโทษที่กำหนดไว้ค่ะ
การพิจารณาลงโทษผู้กระทำความผิดนั้นขึ้นอยู่กับความหนักเบาของการกระทำความผิดในครั้งนั้นๆใช่ไหมครับ
ค่ะก็คือในเรื่องโทษหนักเบานั้นเนี่ยนะคะเป็นดุลพินิจของศาลซึ่งจะดูว่าโดยพฤติกรรมการกระทำแค่ไหนเพียงใดชกต่อยกันดูไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรศาลก็คงจะลงโทษเบาหน่อยนะคะแต่ถ้าดูท่าทางลักษณะที่ทำร้ายกันเนี่ยทำแล้วทำอีกทำซ้ำทำซากอะไรหลายๆหนนะคะถึงแม้ไม่ใช่เรื่องการฆ่าแต่ว่าเมื่อทำหลายๆหนเข้าเขาก็อาจจะได้รับบาดแผลหลายแห่งอย่างนี้ศาลก็อาจจะลงโทษจำคุกหนักหน่อยนะคะอาจจะถึง2ปีก็ได้ค่ะ
อาจารย์ครับความผิดฐานทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสนั้นลักษณะการทำร้ายร่างกายอย่างไรจึงจะเรียกได้ว่าได้รับอันตรายสาหัสครับ
ความผิดฐานทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสนี้เนี่ยเกิดขึ้นบ่อยครั้งในบ้านเราเหมือนกันนะคะโดยก็ต้องดูว่าคำว่าสาหัสนั้นเนี่ยเป็นยังไงนะคะส่วนลักษณะของการทำร้ายเนี่ยก็ ็เหมือนกับการทำร้ายให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือใจที่พูดไปถึงเมื่อกี้นะคะนั้นคำว่าสาหัสนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปดูในเรื่องของอันตรายสาหัสที่กฎหมายบัญญัติไว้นะคะซึ่งมีอยู่หลายกรณีด้วยกันเช่นทำให้ตาบอดหูหนวกลิ้นขาดเสียคานประสาทเสียอวัยวะสืบพันธุ์หรือความสามารถในการสืบพันธุ์เสียแขนขามือเท้านิ้วหรืออวัยวะอื่นใดหน้าเสียโฉมอย่างติดตัวแท้งลูกจิตพิการติดตัวทุพพลภาพหรือว่าป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาหรือประกอบกรณียกิจไม่ได้เกินกว่า20วันเหล่านี้นะคะเป็นเรื่องของอันตรายสาหัสทั้งสิ้นเลยค่ะ
อาจารย์สุจินตนาครับผู้ที่กระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสนั้นกฎหมายกำหนดโทษไว้อย่างไรครับ
สำหรับโทษในเรื่องของการทำร้ายบาดเจ็บสาหัสนี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะร้ายแรงฉะนั้นโทษก็ไม่เบาเหมือนกันนะคะโดยกฎหมายบัญญัติว่าจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปี